Прагадан гапрамыз бу Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Qoraqalpog'istonda pensionerlarga 2-3 oylab nafaqa puli berilmayotgan holatlari uchramoqda.
Qartayni alalmayapti. Fevralam bor, undan oldingi oylarim bor, to'lqin emas. Hamma.
O'zbekistonda O'sh qirg'ini haqidagi o'tmish va kelajak oralig'ida filmi namoyishi taqiqlandi. Endilikda O'zbekistonda elchixona mashinalari ham mamlakat ichki tartib qoidalariga muvofiq texnik ko'rikdan o'tkaziladi.
Oldin o'tmasa, hozir o'tadi. O'zbekistonda yurtimiz, biz O'zbekistonda belgilangan talabga javob berish kerak.
Xalqaro hayot BMT xavfsizlik kengashida yana Suriya masalasi muhokama qilinadi. O'zbek imomlari ruknida bu gal Obidqori Nazarov haqida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Demak, ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston va Iron rahbarlarini Navro'z bayrami bilan tabrikladi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Qirg'iziston prezidenti apparatining axborot siyosati bo'limi xabariga ko'ra, prezident Almazbek Atambayevga yo'llangan tabrigida Islom Karimov hamkasbiga sog'lik, salomatlik, Qirg'iziston xalqiga esa tinchlik, osoyishtalik va taraqqiyot tilagan. O'zbekiston milliy aviashirkati mamlakat aeroportlarida yo'lovchilarga yuk xizmati ko'rsatishni yaxshilash borasida yangi dasturni amalga oshira boshladi. Xalqaro hamkorlik tashkiloti JICA bilan hamkorlikda O'zbekistonni tayyorgarlikdan o'tkazish va yuklarni qabul qilish rejasini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Loyiha doirasida davomida, ya'ni mart oyidan sentyabr oyigacha Toshkent, Buxoro, Samarqand va Urganch shaharlarining xalqaro aeroportlarida yuklar qabul qilish texnologiyasini o'rganadilar. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Irkutsk viloyati boshqarmasi Irkutsk shahri yaqinida joylashgan Solnichniy 2 kottej posyolkasida O'zbekiston fuqarosi o'ldirilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Boshqarma matbuot xizmatiga asoslanib Interfax Sibir agentligining xabar qilishicha, qotil dushanba kuni ertalab O'zbekiston fuqarosiga 2 marta o'q uzib voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Qotil marhumga tegishli bo'lgan katta miqdordagi pulga tegmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, marhum kottejlardan birida qorovul bo'lib ishlagan. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 45 odam nobud bo'ldi, 200 kishi yaralandi. Iroq rasmiylariga ko'ra, mamlakat janubidagi shiyalarning muqaddas Karbalo shahrida sodir etilgan portlashda 13 kishi halok bo'lgan. 20 mart kuni Iroq shimolidagi Kirkuk, poytaxt Bag'dod, Hilla, Bayji, Daquq va Davliya shaharlarida ham muvofiqlashtirilgani taxmin qilinayotgan portlashlar amalga oshirilgan. Bomba hujumlari AQSh yetakchiligidagi kuchlar Iroqqa bostirib kirganiga 9 yil to'lishi hamda kelasi haftada Bag'dodda Arab Ligasi sammiti o'tkazilishi arafasida ro'y berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 20 mart kungi yig'ilishida BMT Arab Ligasi vakili Kofi Annanning Suriyada qon to'kilishini to'xtatishga qaratilgan takliflari bo'yicha Damashqni hamkorlikka chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasi muhokama qilinadi. Fransiya taklif qilgan mazkur hujjat tafsilotlari ommaga oshkor qilinmadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugungi yig'ilishda Moskva xavfsizlik kengashi bayonoti yoki Kofi Annanning tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Ammo Lavrov bayonotda Suriya rejimiga qarshi ultimatum bo'lishi kerak emasligini so'ziga qo'shimcha qildi. Rossiya va Suriya bortida maxsus kuchlar bo'lgan Rossiyaning 2 harbiy kemasi Suriyaga yetib kelgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Rossiyaga tegishli tanker Suriyaning Tartus portida 10 kun bo'lgani, ammo Suriyaga Rossiyadan harbiy kemalar jo'natilmaganini ta'kidladi. Suriyaning davlatga qarashli SNA axborot agentligi Suriyaga Rossiya harbiy kemalari yetib kelgani haqidagi ma'lumotni Suriyaga qarshi olib borilayotgan ig'vo kampaniyasining bir qismi deya baholadi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston parlament komissiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarini Pokiston hududida jangarilarga qarshi raketa hujumlari uyushtirishni to'xtatishga chaqirdi. Bu talab Pokiston parlamentining seshanba kungi yig'ilishida AQSh bilan munosabatlar muhokama qilinayotgan bir paytda e'lon qilindi. Komissiya Pokiston hukumatini 26 noyabr kuni uyushtirilgan hujum oqibatida 24 nafar harbiy halok bo'lgani uchun NATO'dan uzr so'rashni talab qilishga chaqirilgan. Bu voqea Islomobod va Vashington o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashishiga va Afg'onistondagi NATO kuchlariga tegishli yuklarning Pokiston hududi orqali olib o'tilishi to'xtatib qo'yilishiga sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Belarus hukumatini Yevropa davlatlari kabi o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilishga chaqirdi. Lavrovning bu bayonoti Minsk metrosida hujum uyushtirgan ikki shaxs qatl etilgandan bir necha kun keyin e'lon qilindi. 2011 yil noyabr oyida 15 odam nobud bo'lgan Minskning Oktyabr metro stansiyasida portlash sodir etganlikda aybdor deb topilgan Vladislav Kovalyov va Dmitriy Konovalov o'tgan hafta oxirida qatl etildi. Belarus hukumatining bu qarori xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya hukumatini tinch o'tayotgan norozilik namoyishi qatnashchilarini hibsga olishni to'xtatishga chaqirdi. Xalqaro tashkilotning bu chaqirig'i hafta oxirida o'tkazilgan namoyishda qatnashgan 100 ortiq odam qo'lga olingandan keyin seshanba kuni, ya'ni bugun e'lon qilindi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi direktori Hyu Williamson shanba kungi namoyish tinch bo'lgani va uning qatnashchilari politsiya aralashuviga sabab bo'ladigan hech qanday nojo'ya harakat qilmaganini alohida ta'kidladi. Williamson Rossiya politsiyasining tinch namoyishga aralashuvi odatiy holga aylanganini urg'uladi.
Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Voqea Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Demak, dasturimizni boshlaymiz. O'zbekistonda elchixona mashinalari daxlsizligiga rioya etish tartibga solindi. O'zgartirishlarga muvofiq bundan buyon O'zbekistonda harakatlanayotgan diplomatik korpus va xorij tashkilotlariga qarashli avtomobillar ham O'zbekistonning ichki tartib qoidalariga muvofiq texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Demak, bundan tashqari xorij diplomatlari avtomobillari tomonidan yo'l harakati buziladigan bo'lsa, O'zbekiston davlat avtomobil nazorat xizmati xodimlari ichki tartib qoidalar asosida chora ko'rish huquqiga ega bo'lgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barnonvar mikrofonni oldida.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi haqidagi nizomga bir qator o'zgartirishlar kiritildi. O'zgartirishlarga muvofiq bundan buyon O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan diplomatik korpus va xorij tashkilotlari avtomobillari ham O'zbekistonda o'rnatilgan tartib qoida asosida texnik ko'rikdan o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston Davlat avtomobil nazorati xizmatining Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddisiga ko'ra, shu vaqtga qadar xorijiy tashkilot va elchixonalarga qarashli bo'lgan xorijiy kompaniyalarga qarashli bo'lgan immunitetga ega bo'lgan avtomobillar O'zbekistonda texnik ko'rikdan o'tkazilmagan. Bu mulozim bilan mikrofon qurilgan suhbatdan bir iqtibos. Oldin ular bizning texnik ko'rikdan o'tmasdi, hozir qabul qilingan qarorda aniq ko'rsatib qo'yilgan o'sha xorijga qarashli avtomobillar ham bizdagi tartib qanaqa bo'lsa, shu tartib asosida bizning texnik ko'rikdan o'tkaziladi. O'zbekistonda yuribdimi, shu yerdagi talablarga javob berishi kerak, dedi avtomobil nazorat xizmatining shu sohaga mas'ul mutasaddilaridan biri. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir bu qaror ijrosi bo'yicha yo'riqnoma ham ishlab chiqilgan. Bunga muvofiq, har bir viloyatdagi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorati bo'limiga diplomatik korpuslarga qarashli bo'lgan avtomobillarni nazoratdan o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Respublika yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorati bo'limi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytgan so'zlardan iqtibos. Masalan, Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, hokimning qarori bilan jadvallar tasdiqlangan, 1-iyulga qadar bo'lgan jadvalga diplomatik korpus mashinalari ham kiritadi va shu muddat ichida ularning mashinasi bizdagi tartib qoida bo'yicha Texas motordan o'tishi kerak, dedi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining texnika nazorat bo'limi mutasaddisi. Bu mutasaddi diplomatlarning avtomobillarida qo'shimcha xavfsizlik choralari ko'rilgan, misol uchun oynaklari qoraytirilgan bo'lsa yoki kamera o'rnatilgan bo'lsa hamda bu choralar O'zbekistondagi tartibga javob bermasa nima bo'ladi degan savolimizga qisqagina qilib, unda bu avtomobillar Texas motordan o'tkazilmaydi, deb javob berdi. Biroq bu mutasaddi shu o'rinda xalqaro miqyosda o'rnatilgan tartib qoidalar doirasidan chiqilmasligini ham urg'uladi. Hozircha qabul qilingan qaror ijrosi boshlanmagani hamda bunaqa jihatlarga duch kelinmaganini aytdi. Hozircha tajriba yo'q, agar ish boshlansa, shunaqa muammolarga duch kelsa, ularni yana o'ylashib ko'ramiz, dedi O'zbekiston yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasining texnika nazorati bo'limi mutasaddisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shuningdek, hukumat qaroriga muvofiq O'zbekistonda harakatlanayotgan istalgan transport vositasi tegishli ruxsatnomalarsiz qayta jihozlangan bo'lsa yoki belgilangan muddat ichida texnik ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga bunday mashinalarning raqamlarini yechib olish huquqi ham berildi. Aytilishicha, bunday qoidabuzarlar mashinalarning raqamini Ichki ishlar vazirligi tomonidan belgilangan tartibda kamchiliklar bartaraf etilmagunicha qaytarib olmaydi. Ushbu tartib immunitetga ega bo'lgan diplomatik korpus vakillariga ham tegishlimi yoki yo'qmi, bu savolga hozircha aniq rasmiy javob ola olmadik. Ammo shu vaqtga qadar xorij diplomatlariga tegishli bo'lgan avtomobillarning tartib buzgani aniqlangan taqdirda O'zbekiston yo'l patrul xizmati xodimlari bu holat bo'yicha hisobot tayyorlab, Tashqi ishlar vazirligiga yo'llash bilan cheklanar edilar.
Demak, rahmat. Barnova bugun o'rgandi. O'zbekistonda elchixona mashinalariga nisbatan texnik talab o'zgargani mavzusini. Demak, endilikda elchixona mashinalari ham elchixona xodimlariga qarashli, xorij tashkilotlariga qarashli mashinalar ham O'zbekistonning ichki tartib qoidalaridan kelib chiqqan holda texnik ko'rikdan o'tkaziladigan bo'ldi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida ko'rishdan xursand bo'lamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida yashovchi bir guruh pensionerlar nafaqa pullarini o'z vaqtida ololmayotganidan shikoyat qilib, Ozodlikka murojaat qildilar. Ularga ko'ra, so'nggi 15-20 kun davomida har kuni 100 ga yaqin pensioner Amudaryo tuman mikrokredit bank bo'limi oldida pul berishlarini poylaydi. Biroq bank ularning pulini bermayotganini aytishda Ozodlik bilan bog'langan amudaryoliklar 20 mart kuni tushdan keyin biz bilan Ozodlik bilan bog'langanida bank oldida 20 ga yaqin odam borligini aytishdi. Biz ularning ayrimlari bilan suhbatlashdik.
Bu yerda bankka keldik, qari atamning pensiyasi bor edi, ololmayapsiz.
Bir oylik pensiyasini ololmayapsizlarmi?
Mart oyini ololmayapsiz. Fevral ham bor, undan oldingi oylar ham bor, to'liq men emas. Hamma kishi shu yerda o'tiribdi bankning oldida.
Hozir bankdan oldida nechta odam bor pulini ololmayotgan, pensiya pulini?
20 odam. Lekin ko'pi ketib qolgan, bir 100 odam bor edi, ketib qoldi ko'pi. 10 kundan beri qatlaymiz, 10 kun. Masalan, borishimiz, kelishimiz uji pensiyaga tekajak. Men sizga hozir yana bir ayol odamni beraman. Alo.
Opa, assalomu alaykum.
Va alaykum qalaysizlar? Pensiya ketibmiz, lekin pensiyana yo'q, pulam yo'q. O'tiribmiz, qora azaman kechgacha.
Opa, qancha oyingizni ololmadingiz pensiyani?
Martdalar, meni fevralda olmadik.
Nechi kundan beri qatnaysiz?
20 kun bo'ldi, qayin.
Har kun kelib ketasiz.
Nishtamiz endi, pul kerak.
Menga qarang, hozir yana bir kishi bilan so'ylasang siz. Yoshi 70 ga yaqinlagan odamning nimasi?
Salom alaykum.
Assalomu alaykum. Ota, qancha oydan beri olmayapsiz pensiyani?
Qaydan beri?
Biror odamga murojaat qildingizmi, uchrashib ko'rdingizmi, ota?
Uchrashib o'tiribmiz. Bunisi bug'ayib yuboradi, bunisi bug'ayib yuboradi, bir konkretni javob yo'qda.
Qanchadan beri kelib ketasiz bankka?
Men kelib ketmadim, hozir 15 kun bo'ldi. O'zim 2-chi guruhda yuraman, darsiz yura olmayman. Hech imkoniyat yo'matirda, shuning uchun chiqdik bizga. Har kuni kelib ketaman, har kuni 5000 batimdan kelib ketaman, har kuni.
Biz Amudaryo tuman mikrokredit bank bo'limining Xurshid ismli yetakchi mutaxassisi bilan bog'lanib, pensionerlarning pullari berilmayotgani sabablarini so'radik.
Olishadi qani, ana javobini berishmadi.
Qachon olishadi? Chunki men hozir gaplashganimda 15 kundan, 20 kundan beri har kun kelib ketayotganlari bor ekan orasida.
Hozir ko'chkonni obrazotkasini qilib berish kerak edi Toshkent. Biz yo'ldan paketini chiqarib beramiz o'zingizdan. Obrazotkasini chiqib berish kerak.
Nimaga 3 oydan beri qilmayaptimi? 2 oy,
3 oy emas, 1 hafta, 1 hafta oldi. Ro'yxatni chiqarib beramiz, keyin pochtadan tushirib beradi plastik kartochkasiga.
Hozir muammo nimada bo'lyapti?
Hozir muammo vaksina ishlaversa bo'ldi.
O'sha hozir ko'chada turganlar qachon olishi mumkin pulini?
Hozir yarim soatda.
Yarim soatda olishadi?
Ha, ukrainchi bilan gaplashaveray.
Bank mutaxassisi va'da qilgan yarim soat vaqt oradan o'tgach, biz pensionerlar bilan yana qayta bog'landik.
Endi ketyapmiz, uyga ketyapmiz, azonda keling, azonda hal qilib beramiz dedi. Bitta xil telefon qildi. U kundan beri hal qilamiz dedi, bilmayman.
Demak, tinglaganingizdek, bank xodimlari pensionerlarga 21 mart kuni ertalab ularning pullarini berishga va'da qilgan. Ozodlik keyingi dasturlarida Amudaryodagi pensionerlar bilan bog'liq ushbu vaziyatni yana o'rganishga harakat qiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 19 mart kuni Rossiyaning Irkutsk shahrida kottej hovlilaridan birini qo'riqlayotgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi otib ketildi. Tergovchilar bu qotillikni kottej egasining tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Irkutskdagi qotillikka oid lavha bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
19 mart kuni Irkutsk shahri atrofidagi Solnichniy 2 kottej qo'rg'onida joylashgan shaxsiy dala hovlilaridan birida otib ketilgan 51 yoshli O'zbekiston fuqarosi murdasi topildi. Irkutsk viloyati tergov qo'mitasi rahbari muavini Vladimir Salavarovning ozodlikka bildirishicha, tergov manfaatlari nuqtai nazaridan hozircha o'ldirilgan shaxs ismi-sharifi oshkor etilmayotir.
А по версии следствия, убийство совершено в начале 9 утра 19 марта. Неизвестный преступник произвел мужчину два выстрела и скрылся. А потерпевший от полученных ранений.
Тергов тахминларга кўра, қотиллик 19 мартнинг эрталовки соат 9-ларда содир этилган. Номалум жиноятчи ўзбекистонликка 2 маротиба ўқ узиб, жиноят жойидан ғойиб бўлган. Жароҳат олган шахс ўша ерда ҳалок бўлган. Qizig'i, uning yonida juda katta miqdorda pul bo'lgan, lekin jinoyatchi bu pulga tegmagan, dedi Vladimir Salavarov. Aytilishicha, hozirda jinoyat joyida Irkutsk tergov qo'mitasi va ichki ishlar boshqarmasi operativ xodimlar tergov tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Qotillik yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov qo'mitasi rasmiysiga ko'ra, tergovchilar hozircha O'zbekiston fuqarosining Sayga ov miltig'idan otib ketilgan, biroq pul olinmagani bois qotillik sabablari bo'yicha biror izoh bera olmasligini qo'shimcha qildi.
Сторож охранял коттедж. Там коттедж, несколько этажей, предприниматель живет в нем. Он охранял деньги, нетронутые. То есть он хотел деньги.
У қараул бўлиб ишлаган. Қўриқланаётган коттеджда тадбиркорлар оиласи яшайди. Пулга тегилмаган. Бу пулларни у оиласига, Ўзбекистонга жўнатмоқчи бўлиб турган ўхшайди. 51 yoshli bu shaxs kottejning yonida joylashgan qorovulxonada yashab kelgan. Shu sababli biz buni oddiy talonchilik sifatida baholamayapmiz. Lekin bu taxmindan hozircha to'liq voz kechganimizcha yo'q. Tergov davom etyapti, dedi Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Salavarov. Ozodlikning o'z manbalariga tayanib olgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 6-martida bu kottej egasiga suiqasd uyushtirilgan. Aytilishicha, Irkutsklik biznesmen o'z haydovchisi bilan ishdan qaytayotganida korxonasidan chiqaverishda uning mashinasini davlat qayd raqamlarisiz oq inomarka to'sgan. Mashinadan tushgan noma'lum kimsa tadbirkor mashinasini o'qqa tutgan va jinoyat joyidan qochib qolgan. Tadbirkorni zirhli avtomobil qutqarib qolgan. Hodisa joyidan Kalashnikov avtomati gilzalari topilgan. Tergovchilar bu jinoyatni uning tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavha ham Rossiyadan olingan 18 mart kuni Nijni Novgorod shahrida is gazi bilan zaharlanish oqibatida 4 kishi halok bo'ldi, yana 2 kishi shifoxonaga olib ketildi. Nobud bo'lganlardan 3 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lib, 43 yoshli Nabijon Ochilov, 49 yoshli Abdumurod Ishqulov va 53 yoshli Ziyodilla Ochilovlar ekani xabar qilindi. Hodisa tafsilotlari bilan yana muxbirimiz Umidbek.
18 mart kuni soat kechki 8:20 Favqulodda vaziyatlar vazirligining Nijni Novgorod bo'yicha boshqarmasiga mahalliy politsiya bo'limidan shaharning Priokskiy tumani Glazunovo ko'chasi 9-uyda is gazidan zaharlanib bo'lgan 4 odamning murdasi topilgani haqida xabar keldi. Hodisa joyiga yetib kelgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari 2 qavatli g'ishtli binoning 1-chi kvartirasida 3 kishining 5-chi kvartirada esa yana bir ayolning o'ligini topishdi, deydi Ozodlikka Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Nijni Novgorod bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Svetlana Petrova.
Pojora ne bylo. V Priokskom rayone byl fakt otravleniya lyudey ugarnym gazom.
Priokskiy tumanida hodisa joyida yong'in bo'lmagani, odamlar is gazidan zaharlanib o'lgani aniqlandi. 1-chi kvartirasida halok bo'lganlar 1973-chi, 1969-chi va 1959-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari ekani aniqlandi. Biroz keyinroq 5-chi kvartirada yana bir ayolning murdasi topildi. Is gazidan zaharlangan 2 kishi og'ir ahvolda reanimatsiyaga olib ketildi, dedi Svetlana Petrova. Nijni Novgorod o't o'chiruvchilarining dastlabki taxminlariga ko'ra, o'zbeklar yashayotgan 1-chi kvartira gaz kolonkasi yordamida isitilgan. Operativ xodimlar binoning avariya holatida ekan, ventilyatsiya quvurida havoning tortilishi yo'qligi bois gaz butun binoga tarqalganini aniqlashdi. Nijni Novgorod shahri tergov qo'mitasi matbuot markazi rahbari Yuliya Sklerova Ozodlikka zaharlanib bo'lgan o'zbekistonliklarning ismi-shariflarini ma'lum qildi.
Ochilov Nabijan Akramovich 59-го года рождения. Дальше. Эшкулов Абдумарат Хушмуродович.
Zaharlanganlar Ochilov Nabijon Akramovich 1969-yilda tug'ilgan. Eshqulov Abdumurod Xushmurodovich 1963-yilda tug'ilgan. Ochilov Ziyodulla Akramovich 1959-yilda tug'ilgan. Bu shaxslar rasmiy qaydda turgan va barcha hujjatlari joyida bo'lgan, dedi Nijni Novgorod shahri tergov qo'mitasi matbuot markazi rahbari Yuliya Sklerova. O'zbekistonliklarning murdalari hozirda shahar o'likxonasiga olib ketildi. Nijni Novgorod tergov qo'mitasi Ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan Priokskiy tumani uy xo'jalik boshqarmasi rahbariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qilishdi. Tergov qo'mitasi rasmiysi 21 mart kuni Nijni Novgorod viloyat hukumatida mahalliy munitsipal boshqaruv rahbarlari ishtirokida viloyatda is gazdan nobud bo'lish holatlarining ko'payib borayotgani munosabati bilan maxsus yig'ilish bo'lib o'tishini qayd etdi. Mahalliy politsiya xabariga ko'ra 2011-yilning 1-dekabridan hozirga qadar Nijni Novgorodda is gazidan 32 kishi zaharlangan, jumladan 9 kishi o'lgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topolasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. BMT Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida BMT Arab Ligasi vakili Kofi Annanning Suriyada qon to'kilishini to'xtatishga qaratilgan takliflar bo'yicha Damashqni hamkorlikka chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasi muhokama qilinadi. Fransiya taklif qilgan mazkur hujjat tafsilotlari ommaga oshkor qilinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 20 mart kungi yig'ilishda Moskva xavfsizlik kengashi bayonot va Kofi Annanning tinchlik o'rnatish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlash istagida ekanini bildirdi. Ayni paytda Lavrov BMT bayonotida Suriya rejimiga qarshi ultimatum bo'lmasligi kerakligini urg'uladi. Rossiya va Xitoy Suriyada hukumatga qarshi namoyishlar prezident Bashar al-Asad rejimi tomonidan shafqatsiz bostirilayotganini qoraluvchi BMTning oldingi rezolyutsiya loyihasiga veto qo'ygan edi. Suriyada qon to'kilishi toqat qilib bo'lmas hol ekanini ta'kidlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o'tgan bir yil davomida Suriyadagi zo'ravonliklar oqibatida BMT ma'lumotiga ko'ra 8 mingdan ziyod odam nobud bo'lganini ta'kidladi.
More than 8,000 people have been killed. The situation has reached unacceptable, intolerable.
8 mingdan ortiq odam nobud bo'ldi. Vaziyat qabul qilib bo'lmaydigan, toqat qilib bo'lmaydigan darajaga yetdi, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Sobiq BMT bosh kotibi hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Kofi Annan xavfsizlik kengashini qon to'kilishini to'xtatishga qaratilgan o'z rejasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Kofi Annanning tinchlik takliflari ommaga oshkor qilingani yo'q, ammo axborot agentliklari xabariga ko'ra, tinchlik dasturi zo'ravonlikni to'xtatish, urush zonasiga gumanitar yordamlar yetkazish, so'nggi bir yil davomida hibsga olingan odamlarni ozod qilish, shuningdek, hukumatga qarshi noroziliklar o'tkazilgan shaharlardan xavfsizlik kuchlarini olib chiqish kabi takliflarni o'z ichiga oladi. Kofi Annan o'tgan hafta oxirida Damashqda prezident Bashar al-Asad bilan muzokara o'tkazdi va kuzatuvchilar missiyasi masalasini muhokama qilish uchun Suriyaga 5 nafar mutaxassisdan iborat guruh jo'natdi. Qurollar bilan ta'minlash bo'yicha Suriyaning an'anaviy ittifoqchisi bo'lib kelgan Rossiya dushanba kuni Suriyada har kuni 2 soatlik o't ochishni to'xtatish va yaralangan odamlarni olib chiqish haqidagi xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi chaqiruviga qo'shildi. Bir kun oldin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi rahbari Yakob Kellenberger bilan uchrashgan edi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti matbuot kotibi Hicham Hassan bu tashabbusni amalga muvaffaqiyatli tatbiq etish Suriya hukumatiga bog'liq ekanini ta'kidladi.
Dasturimizning ikkinchi qismida Navro'zni bayram qilish an'anasi borasida bahs maydoni eshittirishida bahs boradi. Hozir ushbu eshittirishdan qisqa bir lavhani e'tiboringizga havola qilsak.
Aga, obязательно bu o'zbeklarning bayrami endi bu o'zbek millatini bayramida aga bu o'zbek millati musulmonlar bayrami bu obязательно bayram bo'lish kerakda aka.
Siz nima deb o'ylaysiz, Islomjon?
Meni o'ylashimcha shundayki, ya'ni bu bayram asosiga qarashlik kerak, asosi qayerdan kelib chiqqanligi va nimaga asoslanganligi. Bu albatta bu bayramda o'ziga yarasha tarixi bor va uni hech qanday islomga aloqasi yo'q bo'lgan bayram. Agar biz islom nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak va O'zbekistonda, ya'ni musulmonlar yashayotgan davlat hisoblaydigan bo'lsak, men islom davlati demoqchi emasman, lekin musulmonlar yashaydigan va musulmonlar shu narsani bayram qiladi yoki yo'q degan savol turgan bo'lsa o'rtada, bu narsaga men yo'q deb javob beraman.
Sabab aka, bir minutda sabab nimaga bayram qilmasligi uchun sababini keltirib bersizlar.
Xo'p, sababga keladigan bo'lsak, bu bayramda kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu bayramda asosi qayerdan kelib chiqqan? Islom hukmronligi paytida O'zbekistonda bu narsalar bayram qilinmasdi. Chunki bu narsani davlat taqiqlar edi. Chunki islom hukmronligi bu yerda. Va bu narsa, ya'ni Zardo'shiy dinidan kelib chiqqanligi uchun islom bu narsani qabul qilmaydi va islomda o'zini bayramlari bor. Albatta men qo'shilaman bir fikrga, ya'ni bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak deganligiga. Albatta, bayramni bayramdek o'tkazishlik kerak. Lekin bayramlarda farqi bor, kelib chiqish joyi bor, asosi bor. Nimaning asosiga qurilgan? Islomda, ya'ni islom asosiga qurilgan narsalar hammasi qabul qilinadi. Islomga, ya'ni islom aqidasiga tashqarida, ya'ni islom aqidasiga zid bo'lgan narsalar u olib tashlanadi. Shuning uchun ham, ya'ni shu fikrdan kelib chiqqan holatda men aytamanki, u narsani bayram qilishlik harom.
Mana hozir Navro'z bayramini harom deyapsiz. Shunga bir nima deydi? Asoslar, mazmunlar keltirib berdingiz-ku, bular o'rinsiz bular, bilasizmi? Bular o'rinsiz narsalar. Siz hozir bütün O'zbekistonda misol Navro'z bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni harom deya. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Siz vahobiymisiz? Siz yo Tohir yo'ldoshli qavmidanmisiz? O'shalardan naqasidanmisiz? Siz imomi azam mazhabida Navro'z, Navro'z halol bayram. Halol bayram.
Bahs maydoni eshitirishini to'liq ravishda dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya hukumatini namoyishchilarni hibsga olmaslikka chaqirdi. Iroqda 50 ga yaqin odam hujum qurboni bo'lgani ma'lum qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Belarusni o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilishga chaqirdi. Pokiston komissiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari hujumlari to'xtatilishini talab qildi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Foxa Info va Botr Info proxy saytlari orqali yo'l topolasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'sh qirg'ini haqidagi o'tmish va kelajak oralig'ida filmini O'zbekiston hududida namoyish qilish taqiqlab qo'yildi. O'zbek kino milliy agentligi o'zining bu haqdagi qarorini 16 mart kungi xati bilan film muallifi kinorejissyor Abdulaziz Mahmudovga ma'lum qildi. Maktubda aytilishicha, mazkur qaror agentlik ekspertlar komissiyasining 2012 yil 14 mart kungi majlisi xulosasiga binoan qabul qilingan. Komissiya raisi Sodat Xo'jayeva voqeani sharhlashdan bosh tortdi. Biroq Ozodlik ixtiyorida ekspertlar komissiyasining 14 mart kungi yig'ilishi bayonnomasidan ko'chirma borki, unda komissiya a'zolarining bevosita filmga hamda bilvosita o'sh voqealarga munosabatini bilish mumkin. O'zbek kino milliy agentligi ekspertlar komissiyasi yig'ilishi bayonnomasini Sarvar Usmon sinchiklab o'qidi.
Komissiya a'zosi Suyunovga ko'ra, mazkur hujjatli film Qirg'iziston voqealari, shuningdek sobiq SSRda ro'y bergan tarixiy voqea hodisalarga bag'ishlangan. Komissiya raisi Xo'jayeva film mavzuini yanada aniqroq tushungan. Xo'jayevaning bayonnomada ruscha berilgan fikrini originalda keltiramiz. Dokumentalni film Abdulaziza Mahmudova posvishon sabitiyam 2010 года, происшедшим в киргизских городах Оше, Джалалабаде и Базаркургане, которые привели к массовому уничтожению этнических узбеков, проживающих на территории Киргизии. Xo'sh, shu mavzuda film qilish kerakmidi? Komissiya raisi Xo'jayevaning bu masaladagi pozitsiyasi o'z ifodasini bayonnomada aniq-tiniq topgan. Этот исторический факт, то есть событие 10-го года, должен был быть освещен кинематографистами, потому как мы не можем быть безразличными к этим трагическим событиям. Shuni ta'kidlab qo'yishimiz kerakki, bayonnoma mazmuniga qaraganda komissiya majlisida film o'rgangan voqea o'z fojiasi yuzasidan aniq pozitsiyani faqat Xo'jayeva bildirgan, boshqalar tilga ham olmagan. Filmning sifati qanday? Komissiya a'zosi Tanriyevga ko'ra, filmda operatorlik, montaj va musiqa imkoniyatlaridan a'lo darajada foydalanilgan. Shuningdek, tarixiy kadrlardan foydalanish mazkur filmning eng katta yutug'i deb hisoblash mumkin. Komissiya a'zosi Mardonova esa ochiq aytish kerak, film professional darajada degan. Komissiya a'zosi Sattorov ham Mahmudovni maqtagan. Muallif imkoniyati darajasida materiallardan samarali foydalangan. Komissiya raisi Xo'jayeva fikricha, Abdulaziz Mahmudov suratga olgan film ilmiy jihatdan ham pishiq puxta ishlangan. Film в целом подтверждается историческими фактами и документами, degan Xo'jayeva. Bu baholarni o'qigan, eshitgan har qanday kishi hayron bo'lishi, unda nima uchun filmni ta'kidlashdi degan savolga javob izlab qolishi aniq. Javoblar ham bayonnomaning o'zida. Tegishli idoralar ko'rigidan o'tishi zarur. komissiya a'zosi Shokirovning ko'nglidan o'tgan etnik masalalarni qo'zg'ashga o'xshab tuyuldi degan gap komissiyaning boshqa barcha a'zolari ko'nglidan o'tgani ko'rinib turibdi. Shuning uchun komissiya a'zolari mas'uliyatni bo'yinlaridan soqit qilishga uringan. Komissiya a'zosi Suyunov bunday degan: "Ssenariyni tegishli davlat organlari, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, Tashqi ishlar vazirligi ekspertlaridan o'tkazish tavsiya qilinadi." Xuddi shunday fikrni komissiyaning yana 4 a'zosi bildirgan. Faqat bir narsa tushunarsiz. Millatlararo mojaro haqida film qilgan muallif qanday qilib etnik masalalarni qo'zg'amasligi mumkin edi?
O'zbek kino milliy agentligi ekspertlar komissiyasi yig'ilishi bayonnomasining to'la tahlilini, shuningdek film muallifi Abdulaziz Mahmudov bilan o'tkazilgan suhbatni Ozodlik saytida to'liq tinglash va o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarisidan yana bir bor eslatib o'taman. Voha info va Botir info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
20 mart kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. Eron va Isroil hukumatlarining bir-birlarini ko'rishga ko'zi yo'qligini hamma biladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlardagi faol eronlik va isroilliklar bugun qolgan dunyoga o'z siyosatchilaridan farqli bir-birlari bilan yaxshigina til topishishlari mumkinligini ko'rsatmoqdalar. Isroil va Eron hukumatlari urush nag'oralarini chalib, kundan kunga dushmanona bayonotlar xovurini oshirib borayotgan ayni kunlarda isroillik juftlik internetda eronliklar bilan tinchlik kampaniyasi boshladi. Kun sayin bu tashabbusni qo'llayotgan eronliklar soni ham oshayotgani kuzatilmoqda.
41 yashar grafik dizayner Roni Edri va uning 36 yashar jufti Mixal Tamir o'tgan hafta bolalari bilan tushgan suratlarini Facebook sahifasiga qo'ydilar va uning ostiga "Eronliklar, biz sizni sevamiz va sizning vataningizni bombalashni istamaymiz" deb yozib qo'ydilar. Butun Eron xalqiga, barcha otalar, onalar, bolalar, akalar va opalarga, oramizda urush bo'lishi uchun birinchi navbatda biz bir-birimizdan qo'rqishimiz, bir-birimizdan nafrat qilishimiz shart. Men sizlardan qo'rqmayman. Men sizlardan nafrat qilmayman. Men sizlarni hatto bilmayman ham. Shu paytgacha menga biror eronlik ozor bergani yo'q, deb yozdi Edri o'z Facebook sahifasida. Televizor ekranida qandaydir eronlik chiqib urush haqida gapirganini ko'rsam, men uning butun Eron xalqi nomidan gapirmayotganiga ishonaman. Agar siz ham televizoringizda chiqib Eronni bombalash haqida gapirayotgan isroillikni ko'rsangiz, bu odamning butun Isroil xalqi nomidan gapirmayotganiga ishoning. Agar kimdir bu ahvoldan uyalayotgan bo'lsa, marhamat qilib mening mujdamni boshqalar, xususan Eron xalqiga yetkazsin, deb davom etdi Edri o'z mujdasida. Ozodlik bilan suhbatda isroillik juftlik o'z niyatlari internetda o'ziga xos boks maydonchasi tashkil qilish, faqat bu ringda isroillik va eronliklarni bir-biri bilan urushtirish o'rniga ularni ikkala qo'llarini o'zaro salomlashish, do'stlashishga cho'zishga rag'batlantirish ekanini aytadilar. Sanoqli soatlar orasida eronliklar ichidan bunday niyatga qo'shiluvchilar topildi va ular mujdalarni o'qib yig'lab yubordim, deydi Tamir.
In the last 24 hours, Iranians from inside Iran have been posting on the wall posters.
Keyingi 24 soat ichida Eron ichkarisidagi eronliklar Facebookdagi sahifalariga ba'zilari o'z suratlari, ba'zilari oynadagi akslari bilan chiqib, isroilliklar, biz sizning vataningizni hech qachon bombalamaymiz, biz sizni sevamiz, deb yozdilar.
Israelis, we will never bomb your country, we love you.
Deydi ozodlik bilan suhbatda Tamir. Eron ichkarisidagi Facebook foydalanuvchilari o'z shaxslarini ochiqlab, isroilliklarga muhabbatlarini ochiq izhor qilsalar, maxsus xizmatlar ularni osongina Isroil josusligida ayblab, qamoqqa tashlashi mumkin. Eron Isroil davlatini hozirga qadar rasman tan olgan emas va eronliklarning Isroilga sayohat qilishi rasman taqiqlangan. Isroillik juftlik eronliklarning ijobiy munosabatidan ruhlanib, Facebookda Isroil Eronni sevadi degan maxsus sahifa ochdi, maxsus blogni yo'lga qo'yishdi va o'z xavfsizligidan cho'chib shaxsiyatini oshkor qilmayotgan oddiy eronliklar bilan elektron maktub yozishni boshlab yuborishdi. Siyosatchilar va ular o'rnatgan to'siqlarni chetlab qilinayotgan bu yozishmalar oddiy eronlik va isroilliklar o'rtasiga hukumatlar qo'ygan devorni o'rtadan ko'tarmoqda, deydi Mixal Tamir. Endilikda isroillik juftlik mablag' yig'ib, bu kompaniyani ijtimoiy tarmoqlardan kengroq jamoatchilik e'tiboriga olib chiqish uchun ko'cha-ko'ylardagi panno va shiorlarga ko'chirish niyatida. Edri sekin asta oddiy xalq istagi qaror beruvchi siyosatchilar zehniyatiga ham ta'sir ko'rsatishiga umid qilmoqda.
It's our duty as the people to change the minds, to say out loud that we don't want it because
Siyosatchilarimiz tafakkurini o'zgartirish xalq sifatida bizning zimmamizda. Shu bois biz o'z talabimizni baralla aytishimiz lozim. Yillar davomida biz ochiq gapirishdan qo'rqib keldik. Siyosatchilarimiz eronliklar bizni bombalamoqchi. Urush qilmasak bo'lmaydi desa, biz qo'rqqanimizdan sasimizni chiqarmay qarab turaverdik. Bugun biz urush istamaymiz. Eronlik va isroilliklarning bir-biriga kin va g'animligi yo'q deb baralla aytishimiz lozim.
We don't want this war.
Deydi Edri ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi esa diqqatingizga Islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini havola etamiz. Eshitirishda o'zbek imomlari ruknosida berilayotgan navbatdagi eshitirish turkum e'tiboringizga havola qilinadi. Bu gal Obidqori Nazarov haqida tinglaysiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitishining bugungi sonida biz taniqli ulamo Obidqori Nazarov haqida suhbatlashishga qaror qildik. 22 fevral kuni Shvetsiyada suiqasdga uchragan taniqli ulamo shu kunlarda shifoxonada qolmoqda. Shifokorlar voqea sodir bo'lishi bilanoq bergan ma'lumot deyarli o'zgargani yo'q. Boshidan o'qigan imomning ahvoli og'ir, ammo barqaror. U kishi hanuz o'ziga kelmagan. Voqea munosabati bilan nafaqat o'zbekistonliklar, balki xalqaro jamoatchilikda ham bu kishining shaxsiga katta qiziqish uyg'ongan. Shu bois biz bugun u kishi haqida odatda kam aytilgan ayrim jihatlarga to'xtalishga harakat qildik. Va dastlabki jihat u kishining hanuz ta'sir ostida qolayotgan oilasi haqida. Obidqori Nazarov 1958-yilda Namangan viloyatida tug'ilgan. U kishining oilasi o'rtahol dehqon oiladir. Obidqori Nazarov 6 farzandning to'g'ichi, u kishining 3 ukasi va 2 singlisi bor. Onasi Muharramaya 74 yoshda, otasi Sobitxon domla 78 yoshda. Shu kunlarda keksalar qizlar va kelinlarning qaramog'ida qolgan, o'g'illar esa muhojiratda. Obidqori Nazarovga nisbatan O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining tazyiqlari boshlangandan so'ng uning ukalari ham birin-ketin tazyiqqa uchragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasida ayblanib, 1996 yillarda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Umarxon Nazarovning rafiqasi Madina Nazarova ozodlik bilan suhbatda qamoqdan chiqib kelgan turmush o'rtog'ining O'zbekistondan kuch bilan chiqarib yuborilganini aytdi.
159 bilan qamalib, qamaldan keyin O'zbekiston fuqarosi masakan deb 5 yil yashagandan keyin Qirg'izistonga chiqarib yuborishdi. Yo'q, asossiz qo'yindi.
Madina Nazarova edi. 1996 yillarda Obidqori Nazarovning yana bir ukasi Abdufattoh Nazarov ham qisqa muddatga hibs qilingan va u ham hibsdan chiqqach O'zbekistonni tark etgan. Yana bir uka Abdumalik Nazarov ham oradan bir necha yil o'tib diniy motivlarda ayblanib qamoqqa hukm qilingan, Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tagan, qamoqdan chiqqach u ham O'zbekistonni tark etgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tazyiqiga uchragan aka-uka Nazarovlarning keksa ota-onasi Madina opaning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda kelinlar, qizlar va nabiralarining qaramog'ida. Madina opaning so'zlariga ko'ra, Nazarovlar xonadoni bu oilaning erkaklarga qo'yilgan ayblov va ta'qib tazyiqlarini asossiz deb biladi. Garchi o'g'illar oilani tark etib ketgan bo'lsa-da, qolgan kelin-kertaklar huquq-tartibot idoralarining muttasil nazorati ostida. Madina opa mahalliy huquq-tartibot idoralari u kishini vaqti-vaqti bilan yo'qlab turishini aytar ekan, buni soddagina qilib, holimizdan xabar olib turishadi deb izohladi. Huquq-tartibot idoralari keksa ota-onaning sog'ligidan ko'p xabar oladi. Negaligini ta'qib tazyiqqa uchragan o'zbekistonlik dindorlarning aksariyati yaxshi tushunishi tabiiy. Thank you. Ozodlik bilan suhbatda bu oilani yaqindan tanigan toshkentlik imom Ahmadjon Valiyev Obidqorni ilk bor 1990-yillarda taniganini aytdi. Bu vaqtda Namanganda umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlab, ma'lum muddat mahalliy fabrikalardan birida ishlab, keyin esa diniy ta'lim uchun Toshkentga kelib, oliy ma'hadda o'qigan Obidqori Nazarov omborxona bo'lib yotgan To'xtaboyvachcha masjidini ochgandan so'ng unda imomlik qilayotgan edi.
90-yilda shu erkinlik dinga azgina bir yo'llar ochilgan vaqtida ko'p masjidlar ochildi. Avval skalat bo'lib yotgan yoki har xil ishxonalar bo'lib yotgan masjidlar xalq qo'liga o'tishni boshladi. Asosiy Toshkent markazidagi masjidlar o'sha davrda hozirgi biz eslayotgan To'xtaboyvachcha masjidi har xil idishlar saqlanadigan skalat, yana bir qismi tikish uchun shveyni bir sex qilib qo'yilgan shunaqa holatda bo'lib yotgan bir xaroba bir holatda yotgan bir masjid edi. 90-yil shu xalq qo'liga o'tib o'sha masjid ta'mirlash ishlari boshlangan. Diniy idora tomonidan qorakamlarni shu masjidga imom qilib tayinlashgan o'sha vaqtida.
Deydi Ahmadjon Valiyev. U kishining so'zlariga ko'ra o'sha kezlarda 30 yoshdan oshgan Obidqori Nazarov avvalo qiroati bilan tanilgan. Tilla shayx masjidida bir necha yil davomida u kishi imom noibi bo'lgan edi, ammo To'xtaboyvachcha masjidiga imom bo'lgandan so'ng Obidqori Nazarov asta-sekin ma'ruzalari bilan ham tanila boshlagan. Ahmadjon Valiyev bu ma'ruzalarning boshqa imomlar ma'ruzasidan farqli jihati zamon bilan hamnavasligida deb hisoblaydi.
O'zbekistondagi musulmonlarning hayoti umuman O'zbekiston fuqarolarining hayoti bilan hamohang, ya'ni birga qadam tashlab yurishlari u kishini xalqiga tez kunda tanilishlariga sabab bo'lgan. Faqat namozni o'zini o'qib berib emas, ozgina musulmonlarga taalluqli bo'lgan masalalarni o'zi bilan ma'ruza qilib cheklanmasdan bir nechta narsalarni misol qilib keltirilishi mumkin. Masalan, xalqimizda har xil urf-odatlar bor. Bu urf-odatlar odamlarni mashaqqatda hayot kechirishiga sabab bo'ladi. Bu urf-odatlar aslida islom dinida taqiqlangan narsalarni islomdan emasligini chiroyli odamlarga ochib yoritib tushuntirganliklari bu, ya'ni xalqimizni bir jihatdan og'ziga tushishlariga sabab. Mana masalan, Hurriyat gazetasida yoki bo'lmasam yana boshqa bir gazetani nomini aytib, mana shu gazetada shunaqa bir maqola chiqqan. Bu to'g'ridan-to'g'ri musulmonlarning hayotiga taalluqli bo'lgan maqola, din haqida, islom haqida, musulmonlar haqida yozilgan maqola, lekin buni mana bu joyi to'g'ri bo'lsa, lekin mana bu joylari umuman noto'g'ri. Buni dindan bexabar bo'lgan odamlar yozgan bu narsani, deb o'sha narsani ham gapirilardi. Yoki bo'lmasam, islomga taalluqli bo'lgan ko'rsatuv, islomni masxara qilish, musulmonlarni masxara qilish ma'nosidagi har xil ko'rsatuvlar televiziyaga chiqib qolsa, ana shu narsani ham tanqid qilinardi. Artistlar yoki bo'lmasam yozuvchilar, jurnalistlar o'zlarini qilgan xatolarini tushunib kelib masjidga kelib, o'zimizni oldimizda biz xato qilibmiz, haqiqatda noto'g'ri qilibmiz deb uzr so'rab, xalqdan kechirim so'rab ketganlari ham bo'lgan. O'sha yuqori hukumat lavozimida ishlaydigan odamlarni ham ancha-munchasi insofga kelib, to'g'rilangan insonlar ham bor. Lekin to'g'rilanishni xohlamagan odamlar bu kishini orqalaridan tushib, xullas o'zlarini ta'sirlarini mana bugungi kungacha o'tkazib kelishga harakat qilishadi.
Ahmadjon Valiyevga ko'ra Obidqori Nazarov ortidan maxsus xizmatlarning ta'qibi ancha oldin, sobiq sovet zamonlarida boshlangan edi.
Hattoki bir kuni shu ma'ruza qilayotganlarida oldingi KGB, hozirgi SMB bizni orqamizdan 17 yildan beri quvlab yuradi. O'zini bitta qog'ozga qo'l qo'ydirishga harakat qiladi. Lekin biz buni qilmaganligimiz uchun haligacha tishini qayrab yuradi deb aytib o'tgandilar. Masjiddan olinishlariga yaqin qolgan vaqtlarda shuni aytgan edilar. Endi shu agar shu diniy bir faoliyatda bo'lsa yoki biron bir madrasaga o'qishga kirsa yoki masjidda imom bo'lsa, u albatta o'sha vaqtdagi KGBni keyingi mana hozir nomi o'zgargangina faqat farqi boshqasi yo'q, shu hozirgi SMBni nazoratiga albatta olingan milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan uchrashadi, suhbatlashadi va bizni aytganimizni qilasan deb shartlari yozilgan qog'ozlarga qo'l qo'yadi. Shunga rozi bo'lgan o'quvchigina sovet hukumati davrida bir diniy bir faoliyat olib borishlikka yo'l ochilardi. O'sha qog'ozga bu kishi qo'ymaganlari uchun o'qish davridan boshlab, bu shu diniy faoliyatga qatnashib qo'yganlaridan boshlab bu kishini ta'qibga olib kelgan deb ular.
1995-yillarga qadar anchagina ilosiga tushib ulgurgan Obidqori Nazarovning ilk shov-shuvli ma'ruzalaridan biri esa Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilgan taniqli ulamo Abduvali Qori Mirzayev haqida bo'lgan. Ushbu ma'ruzada Obidqori Nazarov Abduvali Qorining nomini tilga olgan va uni o'g'irlanishda O'zbekiston maxsus xizmatlarini ayblagan edi. Hozir o'sha ma'ruzadan bir parchani tinglashga taklif qilamiz.
Kimki agar olimni, din olimini hech narsadan hech narsa yo'q, tabiatan yoqtirmasa, u kofir, u munofiq. Agar musulmonman deb yurgan bo'lsa, xarazli odamlar o'zini egallab turgan bir parcha kursisi uchun odamlarni o'ldiradi. Yelkasidagini pagonini saqlab turish uchun odamlarni o'ldiradi. Qonini to'kadigan odamlar bor. Bugun men sizlarga aytadigan bir noxush xabarni ko'pchiliklar eshitdinglar. O'shunaqa olimlarimizdan birlari Andijon shahridagi jamiyatning imom xatiblari hurmatli Abdulvali Qoraka Matkarimov Ramazon degan bir shogirdlar bilan birga o'sha biz ishtirok etib qaytgan Moskvadagi islomiy anjumanga taklif qilingan ekanlar. Shunga borib o'qishi ma'ruza ham o'qishlari kerak ekan. Haqiqatan ham biz borganda ko'rdik ro'yxatlarini, u kishining ham nomi bor ekan, so'rashdi. U kishi anjumanga bora olmadilar. Keyin bilsak, oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin ma'lum bo'ladiki, Andijondan Toshkentga 100-chi reys bilan samolyotda kelganlar. Toshkent aeroportida tamojna tekshiruvidan, registratsiya, hammasidan o'tib, samolyot turadigan maydonga chiqib ketishgan, lekin samolyotga yetib borishmagan. Bu yog'ini Alloh biladi nima bo'lganini. Hozir don daraksiz u kishi yo'q. Alloh biladi, u kishining o'zlari biladilar va bu kishiga qo'lini tekizgan o'sha badbaxt biladi xolos. U kishini biz xolis odamligi uchun yaxshi ko'ramiz. Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Sovet imperiyasi paytida xudoni so'kkanlar bo'ldi. Lekin o'sha kommunistlardan birontasi birontasi olimni o'g'irlab ketmadi.
Mana shu ayblovdan so'ng Obidqori Nazarovga nisbatan maxsus xizmatlarning aniq, konkret ta'qiblari boshlangan edi. Ana shu ma'ruzadan bir yil o'tib, yoz oylarida Obidqori Nazarov To'xtaboyvachcha masjididan ishdan olingan va bu hol masjid qavmi tomonidan katta norozilik bilan qarshilangan edi. Suhbatdoshimiz Ahmadjon Valiyev bu voqeaning guvohi va u shunday xotirlaydi.
O'sha kuni meni esimda bor, asosiy voqea juma va shanba kuni bo'lib o'tgan. Attestatsiyadan o'tmadi bu imom deb Obidqori akamni diniy idora qaror chiqargan. U paytda u kishi kasal bo'lganlar, o'sha attestatsiyaga o'sha sababli bo'lib bora olmaganlar ishdan olindi degan qaror chiqarilgan. Buni ko'rgan odamlar qanaqasi bu, qanday bir nohaqlik bu deb ketishlariga rozi bo'lmaymiz deb muhokamalari qilib noiblar tomonidan gapirilgan. Obidqori aka qayta ishlaydilar bu yerda deb masjid xodimlari tomonidan aytilgan gap bo'lgan edi. Shunda juma kuni kelib namoz o'qib berganlar o'zlari. Ya'ni diniy idorani qarorini xalq qabul qilmadi va xalq o'zi Obidqori akani uylardan olib kelib juma namozini o'qishlikni taklif qildi va u kishi namoz o'qib berdilar. O'sha kun o'tdi. Ertasi kuni shanba kuni esa peshin namozi vaqtida diniy idoradan bir qancha ishchilar kelgan, 4-ta 5-ta katta-katta avtobuslar ichi to'la milisa bilan amon bilan birga kelgan. Peshin namoziga kelgan odamlarga Obidqori ishdan olindi. Uni mamlaqa bunaqa ayblari bor deb, ya'ni u vahobiy yoki bo'lmasam har xil fitnalarni qo'zg'ayotgan odam degan ayblovlarni, tuhmatlarni gapirishni boshlaganda odamlar chiday olmasdan u yerda muftiyga kelib gapirayotgan odamlarga va boshqalarga qarshi o'zlarini, fikrlarini gapirishgan. Kim gapirgan bo'lsa, o'sha organ xodimlarini ro'yxatiga tushirgan. O'sha yerda o'zida kameraga olishganlar ham yozishgan. Qorakan noiblarini olib bor 15 kishiga qamagan, diniy idoradan kelgan odamlarga sizlar noto'g'ri qilyapsizlar deb o'zini fikrlarini bildirgan yoshlarni ham ko'z ostiga olib qo'yishib, milisa xodimlari ularni ham olib borib, ularni ham 15 kishiga qamashgan. Yana bitta noiblarini Tojikistonligi bo'lgan u kishi yigitni Tojikistonga jo'natib yuborishgan, majburiy bo'lib masjidda bironta odamni xodimlarni qoldirmagan.
1996-yilning yozida To'xtaboyvachcha masjidida bo'lgan voqeaning muhim jihati Obidqori himoyasiga turgan masjid qavmining O'zbekiston musulmonlar idorasi qaroriga bo'ysunmagani va xasta yotgan Obidqori Nazarovni masjid imomligiga qaytargani bo'lgan edi. O'sha kezda O'zbekiston musulmonlari muftisi Abdulloh Buxoriy edi, idoraning masjidlar bo'limi rahbari esa Yusufjon Shokiri edi. O'shanda musulmonlar idorasi bu ishga xavfsizlik xizmati va militsiyani aralashtirgan va bir masjid doirasidagi bir necha yuz kishilik qarshilikni keskin kuch bilan bostirgan edi. To'xtaboyvachcha masjidida bunday qarshilik qayta ko'tarilmadi va Obidqori Nazarov o'rniga keltirilgan imomlar bunga qayta yo'l bermadi. O'zining yozda rasman imomlikdan olingan Obidqori Nazarovning oilasini ham Toshkent shahridan butunlay ko'chirish harakati boshlangan. Ammo 98-yilning 5-martida Nazarovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi va u kishiga bugunga kelib deyarli barcha dindorlarga qo'yilayotgan ayblovlar qo'yildi. O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244, 216 moddalari asosida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz, taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzish va unga rahbarlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish va diniy ekstremizm, ya'ni vahobiylik oqimiga rahbarlik haqidagi ayblovlar qo'yilgan. Obid Qorinazarov va uning izdoshlari bu ayblovni muttasil inkor qilib kelmoqda. 1998 yildan so'ng Obid Qorinazarov Toshkentdagi uydan chiqdi va ma'lum muddat O'zbekistonda yashab yurdi, keyin esa Qozog'istonga o'tdi. 2000 yildan to 2006 yilga qadar Qozog'istonda yashirinib yurgan Nazarovlar oilasi 2006 yilga kelib BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi tomonidan rasman qochqin deb tan olindi va bu oila Shvetsiyadan siyosiy boshpana topdi. Obid Qorinazarovning Shvetsiyadagi faoliyatidan umumiyatla keng jamoatchilikning xabari bor. Bu kishi maxsus xizmatlar ta'qibidan xoli yurtga kelgandan so'ng darhol to'xtab qolgan diniy faoliyatini asosan virtual olamda qayta tiklashga kirishdi. Islom ovozi .com sayti tashkil qilindi va u yerdan turib imom ma'ruzalar hamda musulmonlar bilan savol javoblarni boshladi. U kishining atrofida kichikgina bir jamoat ham shakllandi. Ammo Obid Qorinazarovning muhojiratdagi hayoti tinch bo'ldi deyish noto'g'ri ekanini bugunga kelib voqealar rivojining o'zi ko'rsatmoqda. Bundan 2 yil muqaddam namoz chog'ida Obid Qorinazarov imomlik qilayotgan kichikgina masjidga jamoat tili bilan aytganda namozxonaga daxil qilingan edi. Undan sal avval va keyin imomning qavmidan bo'lgan namozxonlar bilan mahalliy millat yoshlar o'rtasida to'qnashuvlar bo'lgan edi. Chetdan kelgan muhojirlar, ayniqsa g'arb turmush tarzini ochiq inkor qilmasa-da, uni qabul qilmaydigan musulmon muhojirlar qavmiga mahalliy aholi tomonidan yotsirash bilan munosabat bo'lishi tabiiy va shu bois bu voqealar ommaviy axborot vositalari tiliga tushmadi. Obid Qorinazarovga suiqasd uyushtirilgandan so'ng Shvetsiyada qaytdan o'tgan Sweden Confidential nashrida kattagina maqola chop etildi. Ilk bor Farg'ona.ru nashri tomonidan bu sayt nomi tilga olinganda jamoatchilik Stormsundda bo'lgan kichik-kichik voqealarga e'tibor qaratdi. Sweden Confidential nashrining millatchi guruhlarga tegishli ekani aytiladi va bu nashrda Obid Qorinazarov hamda uning qavmiga qarshi diniy ekstremizm ruhidagi ayblov anchagina jiddiy ravishda ilgari suriladi. Ushbu maqolada Stormsunddagi 3,5 ming kishilik qishloq ahlida bu qavmga nisbatan ochiq norozilik bo'lmasa-da, ularning bu maskanda yashashdan mahalliy aholining norozi bo'lgani aks etgan. O'zini Captain Croc deb anonim tarzda nomlagan muallif mahalliy aholi vakillarining nomini keltirmagan holda bir kun ish shunday xunuk tugashini bilardik. Hukumat qachongacha ularni bizning davlatda saqlaydi mazmundagi fikrlardan iqtibos keltirgan. Interpol liniyasi orqali qidiruv ekani, diniy ekstremizmda ayblangani, qorining O'zbekiston Islomiy harakati liderlarini aloqador ekani, ulardan moddiy yordam olish kabi mazmunlardagi ayblovlarni ham tilga olgan. Muallif anonim bo'lgani va ushbu saytning egasi ham aniqlik ko'rsatilmagani bois bu iddaolarni jiddiy qabul qilish o'rinsizdek ko'rinadi. Ammo bunga qadar Obid Qorinazarovning masjidi va qavmi vakillari mahalliy millatchilar bilan to'qnashuvi yana savollarni paydo qiladi. Obid Qorinazarov yonida 1990 yillardan buyon birga yurgan Ahmadjon Valiyev Shvetsiyada ham uning jamoatida qolmoqda va taqdir taqozosi bilan 2 yil muqaddam qorining namozxonasiga daxil qilinganiga ham guvoh bo'lgan.
Shu voqeani tepasida bo'lgan odam sifatida masalan aytmoqchimanki, oddiy bir musulmon inson bilan o'sha odamga qo'shni bo'lib turgan shved millatini yoshlari orasida bo'lgan holat bo'lgan xolos bu narsa.
Nima
bo'lgan voqea? Bo'lgan voqea bir o'zbek birodarimizni uyidagi bola chaqasi, xotini hammasi kasal bo'lib turgan vaqti bo'lgan. Uni shunday qo'shnisi aroq ichib to'polon qilib, o'sha sher o'ziga o'xshagan o'rtoqlarni olib kelib, muzikani rosa baland qilib qo'yib o'tirishgan bo'lgan. Iltimos qilgan, iltimosini pasaytirib qo'ygan degan. Ichib olgan odamlar uchun bu gap yoqmagan. Uni ustiga hali millatchiligi nimaga sen bu yoqqa kelib turib bizga o'zingnikini o'tkazmoqchi bo'lasan deganday qilib, u bola namozga kelganida orqasidan kelib turib, kapirgan, so'kingan o'zini tilida nazarda degan, baqir chaqir qilgan, biz o'zimiz namozimizni o'qib ketaverganmiz. Bu juma ham kuni bo'lmagan. Boshqa namozlardan biri edi.
Ahmadjon Valiyev Obid Qorinazarovga Shvetsiyada millatchilar tomonidan qarshilik bo'lgan degan versiyani to'liq inkor qiladi.
Jiddiy deb o'ylaydigan hech narsa deyarli yo'q. Yoshlarni tushunmovchilik oqibatida bir ikkita siyosatchilarga ergashib qilayotgan to'polonlari tamom. Bu doim bo'ladigan narsa ham emas o'zi bu. U o'sha janjaldan keyin ertasiga yarashib ham ketishgan bular. Kecha ichib olgan edik falon deb ustonida qilib.
1990 yillardan 2012 yilning 22 fevraliga qadar taniqli o'zbek ulamosi Obid Qorinazarovning yonida bo'lgan toshkentlik imom Ahmadjon Valiyev edi. Bu eshitirishni tayyorlash chog'ida olganimiz so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ham Obid Qorinazarovning ahvoli og'ir va u hanuz shifoxonada qolmoqda. Unga nisbatan uyushtirilgan suiqasd bilan shug'ullanayotgan Shvetsiya politsiyasi va maxsus xizmatlar esa tergov tafsilotlariga oid keyingi rasmiy ma'lumotlarni taqdim qilgani yo'q. Shu bois jamoatchilik orasida oralagan versiyalarga hanuz oydinlik kirmadi. Ya'ni Obid Qoriga suiqasd ortida o'zbek maxsus xizmatlari turibdimi, rus maxsus xizmatlari turibdimi yoki Shvetsiyadagi millatchilar degan savol hanuz ochiq qolmoqda. Biz esa bu suiqasd tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz va bugungi eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlikda o'zbek imomlari ruknosida tayyorlangan Obidqori Nazarov haqida hozir tinglaganingiz lavhaning matni Ozodlik saytiga qo'yishga tayyorlanmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarni to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga, tinglash imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapirdik.